seswantšho sa bone. Adama le Eva ba ntšhiwa tšhimong. Genesi wa boraro, lesome nne go ya go masupedi nne. Mo seswantšhong se re bona gore go diregileng ka morago ga ge Adama a sa thetša Modimo. Modimo o be a swanetše go mmotla. Adama ga se a ka latela molao wa Modimo. Fela pele Modimo a re go noga, ka baka la gore o dirile se, o rogakilwe godimo ga diphoofolo ka moka. Go thoma nakong yeo Satane ya ba lenaba la Modimo le batho. Modimo a ba a bolela gore leloko la Adama le la mosadi le tla senya Satane. Jesu o dirile se ga e hwa sefapanong ka baka la dibe tša lefase a ba a tsoga bahung. Modimo a re go mosadi, ke tla oketša matlhoko le ditlhabi mo matšatšing a botswetši. Modimo a re go Adama, ka ge a ile a thetša mosadi wa gagwe, a ja setlhare seo lefase le tla rogwa. Ka mokgwa o tla swanela go šoma kudu gore mobu o tle o mo fe dijo tše di lekanego. Yena le ba lapa la gagwe go fitlha a ehwa. Adama le Eva le leloko la gagwe ba be ba tswela pele le sebe seo e le go gore se ba aroganya le Modimo le batho ba bangwe. Botlhe ga re obamele Modimo. Go se obamele Modimo ke sebe ka gobane gore arogantšha le Modimo, gomme re tla hwa. Fena o na le kgolofelo ka gobane Jesu yo a phelago o na le maatla a gore phološa maatleng a sebe le Satane.